Лейді Панк, Ленінград і Гей. Переживши декілька історій, подібних на льодове побоїще, без особливо травматичних наслідків, не враховуючи появи якоїсь там пари сивих волосків на лубку, мене знову поривала її величність афера на чергові спроби полоскотати їй п'ятку. В мене завжди складалося в житті так, що проблеми і скандали не треба було шукати. Вони знали, де я живу і як мене знайти, якщо раптом мене в цей момент не було вдома. І знайти Кузьмича, перебуваючого на казенних харчах в госпіталі, тим більше не складало для них особливих труднощів. На цей раз проблеми намалювалися у вигляді листа від друга. Женька, мій однокласник, для своїх просто Джек, мій давній дивний товариш, був його автором, не усвідомлюючи, на які випробовування цей кусок паперу мене відправить. Чому дивний? Бо його персона була уособленням відразу декількох талантів. Джек малював, на відміну від мишей паштета, абсолютно все і малював феноменально. Взявши в руки гітару, через місяць він вже відтворював кращі рокові соляки. Через 2 тижні від першої спроби гри на ударних він став офіційним барабанщиком нашої банди, яка грала на шкільних і міських танцюльках. Він першим у школі завів моду на зачіску типу лопасть, коли виски мали бути коротко побриті, а волосся терчати як в ірокезі і допереду збиратися в такий клиновидний чуб. Причому він запровадив цю моду, будучи найспокійнішим учнем в класі. Але не дивлячись на це, був в стані підбурювати навіть найактивніших членів нашого молодого оточення на різноманітні афери, за які жодного разу відповідальності не ніс, на відміну від тяжкої участі своїх низькоінтелектуальних колег. І це відбувалося не тому, що він такий особливо хитро зроблений артист-западліст, а більше з причини унікальності його табла, тобто фейса. Орлиний ніс, вказуючи й наявно неукраїнське походження, загострена нижня щелепа, яка шуфляткою виступала вперед, і формувала особливий прикус, внаслідок якого під час ржачки нижня губа повністю накривала верхню. І Джек мусив постійно закривати це неподобство рукою. Зверху цей анатомічний ансамбль обрамляла лопасть з густого, як в коня під пахами, волосся, яке розігнути можна було тільки плоскогубцями, тому ніхто цього робити й не пробував. Дивлячись на цю аномальну для нашого регіона інтелектуальну заточку, ще й з сумним філософським поглядом, як у дельфіна Камікадзе, вам ніколи в світі не прийшло б у голову підозрювати його у чомусь менш гідному, ніж Нобелевська премія. Що вже говорити про якісь нещасні 4 кілометри протягнутих дротів між будинками, які мали служити за секретну телефонну лінію для Джека, Едіка і Лося, які, власне, особисто ці дроти напередодні вкрали на будівництві, залишивши його без світла, зв'язку і сторожа, якого, дякуючи цьому інциденту, вигнали або розстріляли. Зато тепер кожен раз, коли хтось комусь дзвонив по цій лінії, когось з них обов'язково било током. Джек пояснював це індукцією. Геніальний винахід для чоловіків з рогами, якого би таким чином сповіщало про телефонний контакт його дружини з коханцем. Раз від цієї індукції Едік настяв собі в штани, але ми сфокусуємось на психологічному портреті Євгена. Отже, при наявності такого інтелектуального і образотворчо-музичного подарунку від Боженька, наш герой вирішив зробити несподіваний крок і пішов у військове училище, маючи надію вагомо полегшити матеріальний стан батьків, у яких крім нього було ще 2 менших дітей. Джек віддав себе на утримання тоді ще могутній державі і позбавив українську культуру від присутності у ній генія всього за 20 рублів у місяць. І в ці буремні часи, які я натхненно вам описую у цьому збірнику оповідань для змучених інтелектуальною працею читачів, наш геній качав біцуху, закинувши всі свої таланти в рюкзак разом з консервами і НЗ на випадок тривоги. Училище було в Ленінграді, і Джек часто писав мені, що ходив на концерти, про які ми в своїй західноукраїнській сраці могли тільки мріяти в ті часи. Мій госпіталь знаходився на відстані всього 535 кілометрів від його училища, і враховуючи специфіку тодішнього нашого соціального статусу, подолати їх було неможливо. І тому я мовчки точив слюну і сумно перечитував багаті на означення і піднесені фрази Джекові репортажі з концертів моїх мрій. Власне, з таким самим видом, голосно ковтаючи слюну, я відкривав чергове посилання Джека з північного міста на Неві, який я тихо ненавидів за його недосяжну для мене концертну афішу. 1,5 листочки в клітинку про чорно-білі курсантські будні закінчувалася майже випадковою фразою, яка була дописана наспіх. До речі, через 3 тижні Лейді Панк в Ленінграді. В цю секунду я єдиний раз в житті відчув, як працює епідуральна анестезія. Ноги і решта тіла аж по пояс разом з дупою і баламбоном прийшли у власність до Святого Духа, перестали мене тримати і слухатися, і я, підкошений, сів на тумбочку днівального, де і знайшов цей окаянний лист. 2 слова, які я кожну секунду свого життя завжди чекав і зустрічав, як дівчина свого хлопця з армії, як жінка-космонавта з орбіти. Лейді Панк. Я несамовитий фанат цієї польської групи, який завдячує знання і любов до всього польського взагалі, навіть до стрьомних печеньок на заправці з купою стабілізаторів і емульгаторів в списку на етикетці. Леді Панк – це чуваки, які навчили мене писати простими словами про складні серйозні речі, передавати, не приховуючи свої переживання, і разом з цим високопарним набором встрягати в неймовірні історії, зумовлені розхлябаним відношенням до життя, що в цьому списку імпонувало мені найбільше. Коротше, я досі знаю всі їхні тексти на пам'ять, навіть у своєму пристаркуватому віці я пам'ятаю їх краще, ніж свої особисті. Всі свої юнацькі відкриття у сфері еротично-аморального дозрівання я виконав виключно під акорди Яна Борисевича. Вони були, є і будуть моїм прапором свободи, бо ніхто краще за Анджея Могильницького не передавав ідею, складаючи слова в рифмовані рядки, не рахуючи хіба що феномен Михайла Поплавського, але про нього читайте у Вікіпедії в розділі «Ректор, Бетмен, феномен». Прочитавши останній рядок декілька разів, я вже знав, що буду на тому концерті. Не знав як, але план подібної афери завжди зріє в моїй голові сам по собі, незалежно від свідомості. А потім постає перед очима у вигляді рішення суду. Кузьменко, ваш гіпофіз разом з іншими гормонотворчими органами постановив виїхати в Ленінград в своєму затвердженому для самоходів костюмі, сині спортивні штанці і оранжева футболочка баті. З ризиком попасти на 5 років в дізбат за самобільну відлучку з місця проходження служби. У випадку позитивного фіналу будете нагороджені званням везучого придурка і жменькою гормонів щастя, а також п'ятиденною срачкою на нервовій основі типу швидка Настя. І довгі титри з підписами моїх внутрі головних керівників гормонно-насосної станції. Ногам вернулася сила, але не розум, і вони вже несли мене в Ленінград, а тіло залишалося сидіти, і все це давало візуальний ефект мужчини, який покакав в бібліотеці і непомітно витирає дупу, тручись нею об поверхню тумбочки. Ще один дуже пікантний аспект виплив у цій запутуючо-збуджуючій мене історії. Лист, не імейл. Ішов з Ленінграда аж 5 днів, значить до концерта мого життя залишалося вже не 3 тижні, а якісь неповні 9 днів. І готуватися треба було терміново. Я в душі відматюкав Джека за його пофігістичний моралітет, але й подякував йому, розуміючи, що міг би взнати про концерт вже з рецензії. Я почав підготовку плану з людини, голову якої мала честь затьмарювати кращі галюциногени на цій планеті. Паштет стояв у позі замисленого пінгвіна, склавши руки крила за спиною і перебирав в пальцях якусь засушену культуру дурманного характеру. «Сірий, мені треба незаметно відлучитися на 3 дні», – почав я в нього за спиною, марно перевіряючи свій статус людини-невидимки. «Двінься промідолом, отлучишся надольше», – не повертаючись, відповів доктор Павлов. «Леді Панк в Ленінграді, друг написав, надо схему уходу нарисувати». Я стільки мозку виявив йому розповідями про улюблену групу, що не вдавався в деталізацію. «Леді Панк, говориш?» «Я не їду. У мене от кіно ще прет», – паштет струснув крилами і несподівано додав. «Да і Пітер не люблю. Какой-то он мокрий». «Паштет, мені треба, щоб ти мене прикрив перед дежурним і ББ». Я вже почав нервувати, враховуючи бездіяльність друга, яка вела мене замість Ленінграда кудись глибоко в тупік. «Ти предлагаєш капельниці в місто тебе ставить? І утки?» – скривився Сірий і додав. «Максимум утки, і то дівчатам, а так як їх тут нету, я пас». І нагла московська рожа засміялася невинною посмішкою Джоконди. «Не спасіба, блядь», – подякував я і втішив себе, що на наркоманів не варто особливо перекладати важливі державні справи. Мордухович не поможе. З його іміджем можна було запланувати хіба що облаву на тараканів. Паштет теж далеко не ідейний. Сказати ББ правду – це закрити собі до дємбеля всі свободи, які я стільки часу відвойовував. Вовчик і Вітя просто воділи, можуть брехнути, що я на виїзді максимум 2-3 рази. А мені треба було відбути в п'ятницю вечором. Вже всі офіцери будуть вдома. Зранку в суботу в Пітері, вечором концерт, 1,5 км до вокзалу, на поїзд і в неділю у 8:00 я, дасть Бог, вже на об'єкті. Або в дізбаті. Одне з двох, але Леді Панк має стійку традицію приїжджати в Ленінград всього лиш один раз в житті, і тому позбавити їх присутності в залі найбільшого їхнього фана – хера, їду. Я почав вибудовувати свій власний план, не розраховуючи на тваринні ресурси паштета і подібних. П'ятничний вечір мене мало цікавив, переклички були в нас лише з понеділка по п'ятницю, і то моменти, коли Борю кусала змія. Нікіфоровна чергує в суботу весь день, а я точно не її вікова категорія інтересів. Вона любила пообщатися з такими ж маразматичними персонами, як вона сама. Розмови були ні про що, зато безкінечні. Закінчувалися вони завжди одинаково. «Ух ти, чорт, домой пора уж, внучка, поді уж парней водять, бігу розганять шобла, все-все, фу ти, чорт, затринділась Тринда Іванна». І під свої кукуріку, розмахуючи руками і сітками зі всяким гімном, планово спижденим в столовці, мчала в свій хрущовський схрон на краю міста. Неділя ранок теж не кримінал, тим більше, що в 8:00 я би мав, по ідеї, вже бути на місці, а Зося мала заступати лише в 9:00. Залишалася ще проблема чергового по частині, але ця фігня завжди була непрогнозована. Мудрий єврейський командир Юрій Ізраїльович постійно ставив в суботу чергувати штрафників, а їх було в госпіталі 2. І вибір був рівно 50 на 50. Хоча міг бути і плановий хтось з наголосом на перший склад, бо якщо плановий, то питань би не виникало в принципі. Прикомендував би до дежурного пана паштета зі своїм стаціонарним набором дурного сіна, і можна було би його не міняти цілі 3 дні аж до мого приїзду. Ну але реалії капали на голову як ртуть з розбитого градусника на тапочки, і тому треба було терміново переключатися на інакшу систему координат. А наразі я, завалений кіпами історії хвороб, намотував на пальці разом з чубом свої нерви, плануючи свій виїзд на кращу групу мого життя. Для чіткості і злагодженості своїх дій мені був необхідний, як плісний гриб паштету, безпосередній контакт із Джеком. Роль мобільного телефону в ту забиту доісторичну епоху відігравала обшарпана телефонна будка на КПП. В ній висів задрипаний телефон-автомат, який приводили в дію опущені в нього 15-копійчні монетки. Раціоналізаторський відділ західноукраїнської голови, яка логічно завершувала ніби шпиль ялинку верхівку мого тіла, впевнено відкинув традиційний спосіб користування переговорним апаратом і запропонував альтернативу, якій звичайній радянській людині просто неможливо було протистояти. В дроти, які були під'єднані до нього зверху, треба було всього лиш втикнути 2 голки, до яких ізолентою примотати 2 проводи зі шнура звичайного телефону, і можна було якісно, успішно і безлімітно вганяти радянську телекомунікацію в борги, чим внаслідок мого сенсаційного вдосконалення і займається там до наших днів. Нам же варто було дотриматися лише 2 пунктів регламенту, необхідних для успішного вирішення завдання. Дочекатися виходу всіх офіцерів з госпіталю і вивести зі стану активної життєдіяльності бабку-сторожиху. Перший пункт виконувався з легкістю, бо офіцери втікали з місць бойової дисципліни, як японці з Нагасакі, ще за годину до офіційного закінчення робочого дня, а бабка становила неабияку проблему. Володіючи ключами від основних воріт частини, вона була подібна на Володю Путіна, який зійшов з розуму, тримаючи замість Біблії на тумбочці біля ліжка ядерну кнопку. Бабка злісно зловживала службовим положенням і бухала все, що їй давали в дар вдячні відвідувачі. І за довгі роки таке загартування організму привело її до безсмертя. Я думаю, вона могла би з'їсти бутерброд з миш'яком, запити томатним фрешем з ядом курари замість табаско і смачно відригнути замість просто вмерти, як зробив би будь-хто інший на її місці. Відразу на думку спала Боріна колекція саморобних шмурдяків, якою можна було за півгодини вивести зі стану боєготовності весь багатонаціональний миротворчий контингент ООН в Косово. Я мотнувся до нього в кабінет і вибрав на око 2 самі зловіщі посудини з формаліновим осадком на дні. Я не придивлявся уважніше до вмісту цих амфор, боячись побачити там лапки тарантула або шкіру гадюки. Написана шариковою ручкою від руки етикетка була приклеєна на скору руку, і букви, які розпливалися на мокрих місцях, творили надпис «Айва, яблука, оріг». Від самої уяви про взаємодію цих інгредієнтів мене вже тягнули регати. Друга ємкість була наповнена нектаром під назвою «Аромат кокоса». Я також не ризикнув відкрити закрутку і перевірити, чийого кокоса це був запах, залишаючи цю честь тьоті Дусі. Так це звали Дульцінею Макаровну, безмінного президента паромної переправи, госпіталь Калінін. Тьотя Дуся була вже конкретно під шафе в момент, коли я з Мордуховичем із 2 флециками яду підрулив до її постаменту. Її нетверезий стан видавали хіба що 2 мутні ока, які спостерігали світ через запотілу маску дайвера-алкаша. Погляд сторожихи нагадував погляд камбали, на яку на пляжі в Судоку наступив кінь, який 3 місяці катав по кругу здичілих курортних дітей і забіг в воду, бо в нього тупо закрутилася голова. «Андрей, Андрей, давай з тобою получим піздюлей!» Мелодійно співочо привітала мене начальниця шлагбаума. «Тьодусь, ми к вам з подарком!» Оптимістично-артистично відізвалися ми з Ромчиком, потрясаючи шмурдою в кишенях його безрозмірних галіфе, в яких можна було перевозити китайців через Чопську митницю. «Ребятки, я пасать відбігу, а ви тут постерігіть периметр!» На сленгу військової стратегії Дульцінея запропонувала нам скоротати час на її посту. Багаторічна практика показувала, що пісяти тітя Дуся може хвилину або пару годин, в залежності від оточуючих її обставин. Ми вирішили ці обставини доповнити обтяжливими нюансами. «Тьоть Дусь, у Роми дінчик сьогодні, може ви з нами по 50 вінця за здоров'я це та? А уж потім ми вас подмінім». «Ой, Андрійка, сать не срать, можна подождать», – оптимістично згодилася вона. Мордуховича перекривило від перспективи дегустації з Дусею і мною неопізнаної рідини. «Опушки, чувствую вкуснятину!» – тьотя Дуся закотила очі в своїй запотілій масці і хлопнула в долоні. «Викладуй», – шепнув я Ромчику. І він запустив свої клешні в бездонні шахти своїх кишень. «Буль, буль», – сказали 2 графіни, приземляючись на стійці перед півкруглим віконцем, через яке Дульцінея весь свій непотрібний вік спостерігала за навколишнім світом. «Ребятки, блядь, заходіть, наверное, внутря!» Вона моргнула лівим оком так страшно, що кусок муті відірвався від нього і впав на підлогу, як медуза на камінь. Ми протиснулися в фанерні двері, за які мали право проникати, крім Дуся, хіба що шеф Юрій Ізраїльович, прапорщик Панін і Ісус Христос. Останній рідко тут з'являвся і численні докази багаторічної відсутності Божої уваги майоріли навколо. Запах в каптюрі був такий, ніби тут рік тому здох кінь Пржевальського. Дуся була на підйомі, трохи йорзала дупою на стільчику і тарахтіла. «Ой, давайте, голубчики, за день рождєнця та, побистрячку, тяптєм мальох!» І заглянула своїм оком, як перископом, в одну з посудин. Ух, запашок-то апетитненький. Порівняно із запахом усопшого коня, Боряна винотека дійсно вигравала дещо в плані букету ароматів, але доповнюючи його своїми занадто південними кокосово-айвовими нотками, для цих географічних широт добивалася настільки несподіваного ефекту, що прогнози на найближчу годину обіцяли бути непрогнозовані. Першою ми, перехрестившись, відкупорили бутлю айва яблука оріх. Ромчик щедро налив дозу тьоті Дусі, а нам практично накапав в два гранчаки грам по 30. «Ти чо, мілок? Анук-нук, нормально плісні сябі і дружку-та!» Дульсінея взяла його руку в свою і поправила ситуацію. Тепер в нас трьох гранчики були до країв наповнені брудно-коричневою масою. «Нус, за нас!» Тьотя Дуся забула про Ромен день народження і, пришвидшуючи процес тостування, засмоктала в два ковтки стакан цього тракторного масла, відригнула на нас і з переможним видом об'явила. «Божественно! Маледа її людя тебе даже сказала екзистенціально! У мене перед глазами сразу Грузія, хоча я там не була, но уже віжу. Казбек в диму, козли скачуть по камням, і я сідовласим джигітом виноградники!» Мордуховича знудило. Він так яскраво і реально собі це все уявив, що закрив рот рукою і пробував не допустити до закінчення цієї історії з елементами садомазо. «Тьоть Дусь, між першою і второю...» «Не пасать би нам толпой!» – закінчила за нього начальниця вхідного люка на острів щастя, явно маючи охоту все-таки відбігти в туалет, який був за 30 метрів від її псячої буди. Вона хапотнула рукою розпочату фляжку і кинула нам на ходу. «Не розпробувала, знаєте лі. Не розбігайтесь, хлопці, ща вернуся. Мігам!» І почалапала в своїх валянках з калошами кудись в темноту на запах силосної ями, розмахуючи новим трофеєм, як Чапаєв шаблею. «Ромчик, сеанс связи давай. По-моєму, з цим напідками нам мінімум на минут 10 засядять», – нагадав я другану про головну ціль нашого перебування в цій усипальниці. І за півтори хвилини чітких злагоджених маніпуляцій я вже набирав ленінградський телефон чергового в училищі Джека зовсім безплатно і абсолютно безлімітно. З іншого боку, здавалося би, ціна питання – 15 копійок. Невже не легше було потратити цю сміхотворну суму грошей, ніж організовувати цілу низку ідіотських і шкідливих для печінки і психіки в першу чергу тактично-стратегічних рухів? Відповім чесно, можна. А для чого тобі армія подарувала 24 години вільного часу на добу, щоб економити? Навряд чи. От я так думаю. Тому, щоб час до дімбеля минав скоріше, його треба було максимально використовувати на різноманітну фігню, подібну до тієї, яку ми зараз і займалися. Дай, явно московський акцент з переходом букви А на Е в короткій привітально-посилальній фразі долину з того боку дроту. «Можна позвати Євгенія Кудрю?» – запитав я, перечікуючи довге шурхотіння, матюкання і кашляння, яким супроводжувався кожен мій дзвінок до нього, так ніби Джека пробували знайти не в казармі, а в тумбушці цього чергового. «Дай, секунди!» Московський акцент не зраджував собі навіть в таких телеграфно-коротких фразах, ставлячи на кінці їх своє тавро, яке пахло зверхністю і скептицизмом до всього, що було не зв'язане з їх курва-городом. «О, слышу, мої зйоми Пітер взяли!» – посмішка розміром з пащу кашелота розплилася по роменій голові. І я був вражений його язиком, який побачив якось зовсім в новому світлі. Він був рясно осіяний такими ж присосками, як у восьминога на щупальцях. Я волів швидко відігнати цю думку, списуючи галюцингенний ефект на вміст чарівної амфори, з якою в туалеті засіла тьотя Дуся. Женька не спішив підходити до телефону. Я розповідав вам, що він був досить дивним другом. Тепер в своїх 46 я розумію, що дивним насправді був я. Бо пробував і ідеалізував все і всіх навколо, і така доктрина життя успішно привела мене за вухо, як директор школи двієчника, в повний колапс, матеріальний і моральний, у віці 30 років. А він, мабуть, просто скоріше подорослішав, чим я не можу похвалитися і зараз. Ми уточнили деталі, я спеціально виділив цю фразу, бо дехто з Ленінградського училища зв'язку, тобто безпосередньо сам курсант Кудря, потім ті всі деталі великодушно похирить і захочеться запитати, нафіга 4 сторінки я описував процес підготовки, якщо це все у найближчому майбутньому піде на смарку. А для того, шановна аудиторія, щоб передати всю гаму відчуттів, яка накриває тебе гігантською хвилею, коли ти 5 годин марно чекаєш друга на лавочці перед КПП училища в голубих спортивних штанах і оранжевій майці мого баті. І кожен, сука, курсант, від молодого до старого коня генерала, розглядає тебе в упор, як червоножопого гамадрила в зоопарку. І домисли їх в мою адресу, повірте, були аж занадто одностайними. «Підар! Підар!» шепотіли вони самими губами, і ти не чув їхнього голосу, але цього достатньо, щоб за 5 позорних годин постаріти на 5 років. Тьотя Дуся вернулася хвилин через 40. Була версія, що вона заснула на очку, але ми з Ромою після Женьки перезвонили такій кількості абонентів, що сам факт розмови з кимось вже дратував. І ми вирішили просто змитися. Від Дусі дико штиняло якимось особливим запахом. Подібний дає зелений жук-клопік, коли скаче тобі на руку, а ти хочеш з неї його щеглим скинути, він зі страху сере тобі таким же зеленим гімінцем на місце, де сидів, і хоч гімна мало, штиняє дуже ефектно. Вона зайшла і ніби не помітила нас, сіла за стіл, опустила шторки, і ми почули звук чергової відкоркованої плящини, вже виходячи з будки КПП. Час до від'їзду біг так швидко, як Борис Борисович на блядки. Я в своєму яскравому командіровочному костюмі, в кедах із кульком, в якому лежали три котлети з бродячих котів, з любов'ю зготованих мені добродушною поварихою-алкоголічкою, з паштетом і Мордуховичем, вже 2 години сидів у Боріному секс-кабінеті, очікуючи на призначення нещасного, який мав чергувати по частині. 2 дні назад єдиний капітан нашого госпіталю, Андрій Смоляков, наймолодший член офіцерського складу, самовільно поїхав зі знайомою човіхою в Москву, пропустивши на службі цілий день. Близькі бомжі з його оточення розказували, що парочка в Москву не доїхала. Вони вилізли з електрички на станції Клін і добула мали меблі в спальні, спільно виконуючи акробатичні вправи еротичного спрямування. Я з цим Андрієм був в корішах, але останній місяць наші відносини погіршилися, бо ваш покірний слуга обіцяв дістати йому гірськолижні черевики, які моя мама мала купити і вислати зі Львова, але навіть не збирався її про це просити. Невідомий вірус безпідставної брехні жив мені аж до 35 років і не пропускав жодного сприятливого моменту, щоб ним не скористатись. Важко і дорого платив я за користування цим злом, але перемогти його не міг. Воно управляло мною, як джойстиком. Сьогодні наш неконтакт був мені на руку, бо Андрюха любив прийти до мене в неврологію і грузити мене годинами при якійсь високій матерії на дуже низькому рівні. Тому, видно, я його і продинамив з цими шльопками, а може й ні, не знаю. «Давай, Ромич, звані», – попросив я Мордуховича взнати, хто чергує. «Капітан Смоляков», – приглушений голос з трубки пройшов через вухо Мордуховича, потім проліз по-пластунськи через його євстахієві труби і нарешті через відкритий рот вилетів голубом миру і обрадував мене. Паштету було глибоко до дупи, моя хитка ситуація на найближчі 2 доби. Він розминав в руках стебло якоїсь рослини і міряв його на око. «Палич, ти чого мньош?» – Ромчик своїм харизматичним басом наповнив Боріну кабіну кохання. «Этот степель надо держать в жопе 3 часа. Жжет так, будто ты срешь ураном. Но булки потом, как яблоки упругие, вообще огонь». «Они упругие, пока эта хуйня в жопе?» Ромчик с неподробным интересом без тени сарказму допитывал паштета про секреты идеальной дупы. «Да, Рома, точно так. Только винял, и все упало». Паштет знову заржав сміхом миші і, не прощаючись, поплів до себе в клуб. 7 вечора, мені час виходити. Ми з Ромчиком ще раз пройшлися по пунктах, написаній нами самими інструкції. Відмазки були примітивні, але безвідказні в армійському розумінні. Наприклад, якщо запитає Боря, де я, відповідь має бути така. Начмет в місто послав. Якщо запитає начмет, відповідь наступна. Боря послав. А так як у них 2 віками не складалися дипломатичні відносини, і вони останній рік взагалі спілкувалися виключно через мене, то мені в госпіталі можна було взагалі не появлятися роками. Чим я, правда, не зловживав і дочекався слушного моменту, який мав врятувати мою грішну дупу. Ми вийшли на задній двір, бо тільки там кусок паркана не був обмазаний салідолом, що могло дещо спаскудити мій і без того оригінальний вигляд. Я перескочив і помахав Ромчику вже з волі. «Давай, братан, держи все на контролі», – махнув я йому пакетом з котлетами. «Чую херню, Кузьміч», – додав мені впевненості Ромчик і пропав в кущах із шумом товарного поїзда. До вокзалу йшов 7-й трамвай, в який я сів дуже нагло, як на шпіона, бо просто на зупинці напроти входу в госпіталь. Мій петушиний наряд дуже контрастував з одягом робочого класу, який їхав додому з роботи. Я себе заспокоював лише тим, що на відміну від них їду на концерт. Моя цнота не мала постраждати в цей вечір. Повезло, я доїхав до кінцевої. Пасажирський поїзд номер 264 Москва-Ленінград був вибраний мною не просто так. Він зручно відправлявся о 22:28 і через 7 годин 7 хвилин прибував в місце призначення. Інакші поїзди, які виходили набагато пізніше, обганяли його по дорозі і приїжджали серед ночі, що додавало додаткового ризику тривалішого перебування із-за мого вигляду. Якщо я мало не відгріб від роботяг за 40 хвилин в трамваї, то за 1.5 доби в Ленінграді шанси мої різко зростали для такої перспективи. Простоявши чергу до каси, я віднотував відсутність необхідних для поїздки грошових активів. Слава Богу, не повну. Мені вдалося купити квиток до проміжкової станції Балагоє, а після неї постійно лазити по вагонах і півночі курити по тамбурах. Після 3-годинної екскурсії з елементами перекурів я міг із закритими очима на запах оприділити, які шкарпетки походять з якої полиці, з якого купе і якого вагону. На перон в Ленінграді я вийшов вимнутим і невиспаним, але твердо тримаючи в руці геройсько врятовані вночі котлети. Орієнтувався я в місті приблизно так само, як і в Мехіко, тому, маючи навалом часу, я пішов до училища пішки. На вулицях Ленінграда мій одяг, правда, не викликав такого ажіотажу, як в Калініні. Люди ковзали по мені поглядом так само нейтрально, як по парі собачок, які ніяк не могли знайти правильну позу, щоб доставити один одному задоволення. Першу годину я займався тим, що лазив по телефонних будках і шукав в довідниках імена видатних людей. Моєю жертвою мала стати Аліса Фрейндліх. Я дав собі слово, якщо знайду її номер, поїду до неї ночувати. Дякувати Всемогутньому, цей позор мене оминув. Потім я займався тим, що чекав в кафетерії, щоб хтось не допив свою каву і дав можливість мені пробудити мозок сочним ковточком. Потім хотілося курити, і я біля входу в метро зібрав 5-6 гігантських бичків, констатуючи факт, що люди не вміють правильно оцінити час на сигарету. Вони вискакують з автобуса, підкурюють, роблять дві тяги і викидують майже цілу, входячи в двері метрополітену. Але ця їх неповага до організації свого часу дала мені можливість набрати тютюнових виробів на цілий день. «Ганьба рагулям з Новоєврейська!» – крикнув я пошепки, коли на третю годину лазіння лабіринтами міста опинився напроти Джекового училища буквально за 300 метрів від вокзалу. «Ганьба рагулям, які не вміють спитати дорогу!» – ще раз пошепки крикнув я в свій адрес і заснув на лавці, про яку вже трошки раніше згадував. «Ганьба українському рагулю, який зажав котлети в поїзді!» – прошепів заспаним голосом Андрій Вікторович, який, збудившись, помітив, що його провіант вже жує місцевий бродячий пес, життєрадісно махаючи хвостом і кидаючи сповнений любові і відданості погляд. Ми з Джеком домовились на 10 ранку. Було рівно 10, я підійшов на КПП і набрав внутрішній номер. Джек відповів, що їх заставили носити якісь дошки, і він вийде через годину. Вийшов він через 5. Мене за цей час взнали абсолютно всі, хто перебував по справах чи просто так в моєму районі. Одні хотіли вбити, інші накормити, треті – неважливо. Настільки вже різноплановий образ був створений мною при допомозі всього лиш двох предметів гардеробу – спортивних штанів і майки. Кольорова гама становчо зіграла свою вирішальну роль, що навіть коли з воріт училища вийшов сам Женька, він різко пішов протилежний до мене бік і всі 4 години, які ми ходили по місту, намагався бути метрів 15 ззаду. Враховуючи оригінальний стиль наших прогулянок, я майже не пам'ятаю, про що ми тоді з ним розмовляли, бо з такої віддалі я свого друга практично не чув. Джек був у військовій формі і, напевно, боявся, що його притягнуть за кримінальну відповідальність за відкриті контакти з геями. Хто би тоді знав, що саме геї ще появляться в списку сьогоднішніх героїв нашої п'єси. Народ на концерт привалив досить різношерстний, від польських студентів і російських курсантів аж до ленінградського хуліганя, яке про Леді Панк знало виключно зі статті з німецького журнала, в якій був описаний факт махання гітаристом своїм пісюном на сцені дитячого фестивалю. Власне, плакатом з цим епізодом, вирізаним з журналу, заохочували хулігани вийти групу на сцену, махаючи ним перед лицем звукорежисера. Незвичайно, центром цього майданчику був хлопець в оранжево-голубих барвах, такий собі запасний бейсбольної команди «Амстердам Гей Факерс». Я в паніці кидався то до хуліганів, намагаючись відібрати в них плакат і розказати історію легендарної групи, то пробував знайти в залі Джека, але він маскувався професійно. Мене розпирала радість і невідомість того, що мене чекало на концерті і після. В армії. Одночасно хотілося і срати, і співати. Такі невідомі досі почуття рідко навіщали мене, і я впивався ними, як дитина, пепсі-колою. І тут на сцену виходять мої кумири. Золотий склад культової банди, який стоїть в мене перед очима навіть тоді, коли перед ними ніхто не стоїть. Це моє фанатичне до них відношення, і я позбавлю вас випробувань і мук, пережитих під час моєї оргазмотворчої розповіді про цей виступ. Концерт був пиздец. Все. А далі пиздець був ще більший. Женька пропав. Як потім виясниться, ще за 6 пісень до кінця він мусив встигнути на перекличку. Зі мною він не попрощався, ясно, радий був, що ніхто не поняв, що ми знайомі, і його репутація залишиться в Ленінграді непідмоченою. А я здичило кричав хвалебні оди групі ще 20 хвилин після бісовки, і майже без свідомості все-таки спричинив ще один вихід на біс, вже у напівпустий зал, 6 піснею на моє замовлення. «Танч, глупя, танч! Танцюй, глупенька, танцюй!» Вони не були готові її заграти, так принаймні об'являли декілька разів на концерті, у відповідь на мої крики просто в лице вокаліста. Але моя неадекватна поведінка спонукала їх до швидкісної репетиції в гримерці і послідуючого виконання на сцені. Я був на небі, і, напевно, тому не помітив 3 молодих людей, які ошивалися навколо мене і з неабияким інтересом роздивлялися мій скандальний образ. Зал поволі опустів повністю, залишився я фанат і 3 хлопців з чіткими рисами і повадками дівчат. Я не бачив ні в своєму селі, ні в своєму житті нічого подібного, а тим більше не знав, як таке явище називається. А це, виявляється, були перші зустрічі в моєму житті геї. Самі справжні, інтелігентні, литовські, багаті, вимиті, вилизані і, підозрюю, висосані теж геї. Ми вийшли з залу, і мої інстинкти почали рятувати мою сраку. Перші півгодини я біг в протилежний від вокзалу бік, а вони підтюпцем наздоганяли мене, паралельно ведучи розгорнуту бесіду на польській мові зі страшенним литовським акцентом. «Куди ти так спішиш?» – логічно запитав мене високий, в якого бріолін з волосся від швидкої ходи почав стікати по обличчю, залишаючи характерні білі сліди, які їхній тип людей мали б особливо тішити. «В мене поїзд за годину!» – не обертаючись крикнув я, додаючи ходу. «Ти маєш шанси встигнути спокійно, якщо повернеш назад. Ми 30 хвилин віддаляємося від вокзала», – встряв в розмову середній з таким самим акцентом. «Банда», – подумав я. «Маньяки», – відповів ехом мій страх. «Дивні люди з дивною мовою лазять за мною по темному нічному місті. Начитані суки, на всі питання знають відповіді. Або завербують мене, або вийбуть. І одне, і друге не входило в мої плани. Першим і єдиним пунктом програми було попасти на поїзд 0020, в 6:34 бути на пероні, в 7:20 в себе в ліжечку і срати на цілий світ з вікна неврології. А наразі три геї на хвості, і я не знаю, що з ними робити. Але вони точно знають, що робити зі мною. Я не маю практики обрубування кінців, а вони достатньо обізнані, як свій кінець припаркувати в мою духовку. Наш квартет був постійно в русі, і так як мої нові знайомі не володіли, видно, технікою гомосексу на бігу, я врятував своє дуже хитке в цей момент реноме і дякую долі, що все свідоме життя заглядався виключно на попи жінок. Сидячи в вагоні СВ на шикарному дивані, потріскуючи на зубах шикарними вафлями Артек з міцним чорним чайком, я прокручував в голові цю біганину і неодноразово ловив себе на думці, що здав їм важливу стратегічну інформацію про себе. Про Калінін, госпіталь. Добре, що не додумався продиктувати їм ще адресу батьків в Новоєврейську. От би народ розказував. Всіх дівки з армії чекали, а то-то-во з хлопом з війська прийшло. Я почував себе як проститутка, коли витягнув з кишені штанців 25-рублеву купюру, яку вони мені туди впихнули під вагоном, ще й розрахувались по спекулятивній ціні за дорогу з провідником. Оце любов, думав всю дорогу. Дівчата такого все життя шукають. А за мною цілих три бігало, а я жодним не скористався. Балований. Один потім вирахував мене і приїжджав цілих три рази. Я, як побачив його на КПП, готовий був прорити підземний хід голими руками аж до Львова. Придумав на ходу щось про виїзд на операцію і сховався до пацанів в гараж. Герой-любовник 6 годин прочекав мене і поїхав ні з чим. Оце вірність, да, дівчата? Аж противно, що так получилося. А другий раз він мене вже біля неврології підстеріг через місяць, а ми з паштетом були. Це мене і врятувало. Я знов набрехав, що біжу в реанімації і побіг в гараж на ничку. А паштет в плані експеримента забрав мого Ромео до себе і віроломно накорив його якимись кізяками власного виробництва. Третій раз литовський джіголо приїхав вже не до мене. Паштет так нічого ніколи і не розказав. Звичайно, не підозрюючи всіх цих майбутніх подій, заснув я в шикарному купе з шикарними вафлями і шикарним чайком. Сни перепліталися між собою, творячи хаотичну відеонарізку в стилі фільмів Джармоша і Тарантіно. Перший і єдиний раз в житті мені хотілося проспати свою станцію.